Varu teikt, ka Kikuta kungs ir ļoti profesionāls darbinieks, kurš nāk tieši no pašvaldības policijas struktūru vienībām. Viņš ir 14 gadus nostrādājis Rīgas pašvaldības policijā, ir apbalvots laikam ar visu, kas iespējams vien ir. Rīgas pašvaldības policijā ir saņemtas attiecībā uz viņu ļoti labas atsauksmes gan no Rīgas pašvaldības policijas vadības. Viņš ir lielā mērā neitrāls, objektīvs cilvēks no malas, kurš varētu apskatīties tiešām no malas tos procesus, kuri Daugavpils pašvaldības policijā ir notikušas.